Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Παίρνει φωτιά το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Δεν δόθηκαν λύσεις χθες στο Μαξίμου. Κλιμακώνουμε, διαμηνύουν αγρότες και συγκαλούν νέα πανελλαδική συνδιάσκεψη αύριο το μεσημέρι στην Νίκαια με προτάσεις για πολύωρους αποκλεισμούς στις εθνικές και κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα. Αυτό ήταν το πακέτο. Δεν υπάρχει ίχνος χώρου για επιπλέον παροχές, απαντάει η κυβέρνηση. Σε λίγο ζωντανά όλες οι εξελίξεις και θα μιλήσουμε ζωντανά με τον Ρίζο Μαρούδα, τον πρόεδρο των αγροτών της Λάρισας, που ήταν χθες στο Μαξίμου δίπλα στον πρωθυπουργό. Ανατροπή και νέα ερωτήματα στο θρίλερ με τον Αιγύπτιο επιστάτη που σκότωσε την πλειοκτήτρια, το γαμπρό της και καπετάνιο στην ναυτιλιακή της Γλυφάδας και αυτοκτόνησε. Δεν του κάναμε έξωση, άρα δεν είχε κίνητρο, λέει ο δικηγόρος της δολοφονημένης πλειοκτήτριας και υποστηρίζει ότι το σπίτι που έμενε ήταν του αδελφού της πλειοκτήτριας, με τον οποίο είναι σε δικαστικό πόλεμο για εκατοντάδες εκατομμύρια. Τον διαψεύδει αυτό από τις μάρτυρες με κατάθεσή του στην Ελλάς. Μου κάνουν έξωση, ήρθα να πάρω εκδίκηση, τον άκουσαν να φωνάζει. Μυστήριο και με την ανακοίνωση της εταιρείας ότι ο Αιγύπτιος είχε μεγάλες καταθέσεις, αλλά δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, ήταν στα διοικητικά συμβούλια και κυρίως ήταν ο άνθρωπος του αδελφού της δολοφονημένης πλειοκτήτριας. Θρίλερ και με την άλλη αδελφή, Δέσποινα Καρνέση, μαρτυρίες ότι ο Μακελάρης την κλείδωσε πριν σκοτώσει την Μαρία Καρνέση, ίσως για να την κρατήσει όμηρο. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και θα ακούσουμε μαρτυρίες. Θα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Θεοδόσης Πάνου. Ξεκίνησε η τελική μάχη στην Ολομέλεια της Βουλής για την νομιμοποίηση γάμου και τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών. Οριστικά ονομαστική ψηφοφορία αύριο, καθώς Νίκη και Σπαρτιάτες συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, 15 απαιτούντο, συγκέντρωσαν 21. Αστερίσκος από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής για πιθανές παρενέργειες από τη ληξιαρχική καταχώρηση των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών, καθώς ο νόμος ορίζει ως υποχρεωτική την αναφορά σε πατέρα και μητέρα. Παρέμβαση από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Καλό θα ήταν, λέει, η ψηφοφορία αύριο να είναι ονομαστική. Πειρά από την Υπουργό Πολιτισμού κατά του Netflix για τον ντοκιμαντέρ Μεγαλέξανδρος με αφορμή ερώτηση του Προέδρου της Νίκης για τις σκηνές που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο να έχει ερωτική σχέση με τον ηφαιστείωνα. Η Λίνα Μενδώνη απάντησε «Κακής ποιότητας η μυθοπλασία, βρήθη ιστορικών ανακριβιών». Σε εξέλιξη διαμαρτυρία φοιτητών στην Βρετανία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας μετά την απόφαση να τεθεί σε αναστολή διοικητικός υπάλληλος που συμμετείχε στη διακοπή του σερβερ ώστε να μην γίνουν προχθές διαδικτυακές εξετάσεις λόγω της κατάληψης. Διαψεύδει ο αντιπρίτανης ότι εκείνος επέτρεψε να κατέβει ο σερβερ. Καπέλωσε ο Στέφανος Κασελάκης με την ξαφνική παρουσία του τη χθεσινή εκδήλωση απέναντι στο Μητσοτάκη «Ποιος» με Τεμπονέρα, Χριστοδουλάκη και Αχτσιόγλου από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά. Του ζητήθηκε να μιλήσει και απάντησε με εκπροσωπείο Τεμπονέρας. Προβληματισμό στην Αθήνα για τη νέα κίνηση της Άγκυρας στο Αιγαίο εξέδωσε Ναύτεξ, δεσμεύοντας μεγάλη περιοχή σε απάντηση ελληνικής άσκησης. Θέτει ξανά θέμα αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν με θαλάσσια drones και βύθισαν μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο ανοιχτά της Κρυμαίας. Διαψεύδει το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν πρότεινε κατάπαυση του πυρός. 18 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ που ουσιαστικά προέτρεψε εμέσως τον Πούτιν να χτυπήσει χώρες μέλη της συμμαχίας που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ. Biden κατά Τραμπ υποκλίνεται σε Ρώσο δικτάτορα. Ηλίθια και επικίνδυνα όσα είπε για τον ΝΑΤΟ. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η μοτοσυκλέτα των τρομοκρατών που χτύπησαν με βόμβα έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Οδό Σταδίου. Εντοπίστηκε 10 μέρες μετά το χτύπημα στο κέντρο της Αθήνας. Νέο κρούσμα βίας σε σχολείο στο Λεκανοπέδιο. 14 μαθητές ξυλοκόπησαν 17χρονο στο Περιστέρι. Συνελήφθησαν 4 μαζί με τους γονείς τους. Φρίκι στη Ζάκυνθο. Άνδρας 66 ετών έσερνε σκύλο που τον είχε δέσει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του. Συνελήφθη και το επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ. Στα αθλητικά, ραντεβού με το όνειρο σήμερα για την Εθνική Πόλο Γυναικών. Παίζει σε 2,5 ώρες με την Ουγγαρία με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Χθες δυστυχώς η Εθνική Ανδρών δεν τα κατάφερε να περάσει και εκείνη στα ημιτελικά. Έχασε 11-10 από την Ιταλία. Στο ίδιο πρωτάθλημα, το Παγκόσμιο, νέα ελληνική επιτυχία. Τρίτος στον κόσμο, ο Απόστολος Χρήστου πήρε το χάλκινο στα 100 ύπτιο. Και στο ποδόσφαιρο, 7:30 το απόγευμα, ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του κυπέλου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Χθες ο Άρης με το ένα πόδι στο τελικό νίκησε 1-0 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Και στο μέτωπο του καιρού, τοπικές βροχές για αύριο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ίσως και στην Αθήνα με βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Από Παρασκευή σταδιακή βελτίωση και δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πριν πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, ο λόγος στο Γρηγόρη Διβάνη, να δούμε τι γίνεται. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι με την κίνηση στους δρόμους.
Καλό μεσημέρι. Γενικά καλή εικόνα αυτή την ώρα στους δρόμους. Αυξημένη κίνηση βλέπουμε σε λίγα σημεία. Στην Κηφισίας στην κάθοδο από το γυροκομείο ως την Αλεξάνδρας. Στην Αλεξάνδρας προς Πατησίων γίνεται πιο πυκνή κυκλοφορία στο πεδίο του Άρεως. Στο κέντρο δυσκολίες βλέπουμε σε Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και Αμαλίας. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μόνο πλησιάζοντας προς την πλατεία Συντάγματος υπάρχει αυξημένη κίνηση. Στον Κηφισό τέλος, ελεύθερος ο δρόμος στην κάθοδο. Στην άνοδο πιάνει λίγο κίνηση, στο ύψος της Ιεράς Οδού και στην έξοδο προς Αχαρνών.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στα μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων να δούμε τι γίνεται. Καθώς Αναστασία Φίσα από την Εφημερίδα Θεσσαλία, σύνδεση με τη Λάρισα, φαίνεται ότι πάμε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Έδωσαν ραντεβού οι αγρότες από όλη την Ελλάδα αύριο στο μεσημέρι 12 στη Νίκαια. Δεν είναι ικανοποιημένοι από τα όσα άκουσαν στο Μαξίμου για φθηνότερο ρεύμα, για γρηγορότερη επιστροφή του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης και πάνε για κλιμάκωση κινητοποιήσεων.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Πραγματικά έτσι είναι. Την δυσφορία τους εξέφρασαν οι αγρότες μετά και την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες με τον Πρωθυπουργό και την αντιπροσωπεία τους. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτήρισαν τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μία πρώτη αποτίμηση, να πούμε, της χθεσινής σύσκεψης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5 η ώρα στο μπλόκο του Πλατικάμπου αλλά και σε άλλα μπλόκα της Θεσσαλίας. Θα γίνει μία πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος. Ωστόσο, αύριο, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, στις 12 η ώρα θα υπάρχει η πανελλαδική σύσκεψη όλων των μπλόκων στην Νίκαια. Μιλάνε για δυσφορία, μιλάνε για αγανάκτηση, ότι δεν μας άκουσε, ότι δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά τα οποία του είχαμε ζητήσει. Ενώ μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν και ένα παραπάνω παράπονο από τον Πρωθυπουργό, καθώς, όπως ανέφερα, δεν ανέφερε τίποτα για εμάς, που όπως γνωρίζουμε όλοι έχει πληγεί η Θεσσαλία από τις πρόσφατες καταστροφικές
πλημμύρες. Εκεί θα είναι η μόνη περίπτωση, Αναστασία, που θα υπάρχει νέα συνάντηση με τους αγρότες, αλλά ειδικά για τις καταστροφές από τον Ντάνιελ προς το τέλος του μήνα, όχι για το συνολικό πακέτο των αγροτών.
Έτσι.
Για το άλλο, θα μας πει σε λίγο η Αμαλία Κάτζου, η κυβέρνηση λέει ότι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε. Άρα πρέπει να περιμένουμε, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Ρίζο Μαρούδα, τον πρόεδρο των αγροτών της Λάρισας ζωντανά, να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε για αύριο. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία Φίσα. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο των αγροτών, τον Σοκράτη Αληφτήρα. Μίλησε νωρίτερα στο Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Θεωρώ ότι όλα τα μπλόκα θα παραμείνουν στον δρόμο, δεν θα σπάσει κανένα. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα. Γι' αυτό σας λέω ότι η επόμενη κίνησή μας είναι η Αθήνα, που είναι μια μορφή κλιμάκωσης που θα δώσει και τη δυναμική στον αγώνα μας. Και ευελπιστούμε ότι όλοι οι φορείς της Αθήνας θα είναι στο πλευρό μας και οι απλοί πολίτες και θα δηλώσουν τη συμπαράστασή τους σε αυτό το δίκαιο αγώνα. Και ευελπιστούμε εκεί πέρα να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι πρέπει να δώσει παραπάνω, και όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να ξύσει περισσότερο το μπάτσο του βαρελιού, ώστε κάπου ξύνοντας, κάτι παραπάνω μπορεί να βγάλουμε, κύριε Χατζηνικολάου.
Οι αγρότες είναι και σήμερα στους δρόμους με τα τρακτέρ, μπλόκα και στα Τελωνία και σε κόμβους στο εθνικό δίκτυο. Και πάμε στην Μακεδονία. Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Εκεί πρέπει να σου πω ότι βλέπω κάποιες διαφορετικής απόχρωσης αντιδράσεις. Είδα για παράδειγμα τον πρόεδρο των Σεραίων Αγροτών χθες έξω από το Μαξίμου, τον κύριο Παναγή, θα τον ακούσουμε σε λίγο, πιο διαλλακτικό. Βλέπω ότι τα μάλγαρα λένε κατεβαίνουμε με τρακτέρ στην Αθήνα. Άλλοι αγρότες στη Χαλκιδική θα συνεδριάσουμε αύριο. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή στη Μακεδονία.
Ακριβώς έτσι, Νίκο, δεν υπάρχει ομοφωνία στη Μακεδονία. Όμως από τον Εύρο μέχρι την Δυτική Μακεδονία, εκτός από δύο μπλόκα που είναι αυτό του Δερβενίου και του Θρημονικού, Σερών δηλαδή και Λαγκαδά, είναι οργισμένοι και λένε ότι η οργή τους θα εκφραστεί στους δρόμους. Αυτή την ώρα είναι κλειστό το τελωνείο των κήπων, θα παραμείνει μέχρι τις 4 για τα φορτηγά, κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων μέχρι τις 3 για τα φορτηγά και οι αγρότες του Κιλκής κλείνουν το τελωνείο των Ευζώνων και για φορτηγά και για γιοταχή από τις 7 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Στις 6.30 κλείνει η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τους αγρότες στα Μάλγαρα. Είναι κλειστή η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσας από τους αγρότες της Χαλκιδόνας και αναμένεται αύριο οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας να αποφασίσουν τον αποκλεισμό του τελωνίου της Νίκης και τον αποκλεισμό της πλατείας της Κοζάνης που βρίσκεται η περιφέρεια, κεντρική, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η έντρα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι αγρότες στο Δερβένι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη πώς θα κινηθούν, ούτε οι αγρότες στο Στριμονικό για την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Σερών και Θεσσαλονίκη Καβάλα αντίστοιχα. Ωστόσο, ενδέχεται να παραβρεθούν αύριο στις 12 το μεσημέρι στη Νίκαια.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα πάνε, γιατί την πρώτη φορά είχαν πάει από όλα τα μπλόκα της Μακεδονίας. Είδα αύριο μια συνάντηση στη Σύνδο, στη Χαλκιδική. Θα πάνε από όλα τα μπλόκα στη Θεσσαλία.
Υπάρχει πρόθεση να εκπροσωπηθούν όλα τα μπλόκα στη Θεσσαλία, έστω και αν γίνει μια συνάντηση στη Σύνδο αύριο για τους αγρότες τους ίδιους της Κεντρικής Μακεδονίας που θα τους είναι δύσκολο να μεταβούν μέχρι τη Θεσσαλία. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι και η Χαλκιδική αποφασίζει αύριο. Τα Μουδανιά αρχίζουν 2 ώρες αποκλεισμούς από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ στην Εθνική Θεσσαλονίκη Χαλκιδικής. Άρα υπάρχει ένας αναβρασμός με δύο φωνές πιο ήπιες που είναι αυτά τα συγκεκριμένα μπλόκα που προαναφέραμε.
Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των αγροτών της Λάρισας, τον κύριο Ρίζο Μαρούδα, που ήταν χθες, τον είδαμε στο Μαξίμου, μάλιστα έλαβε το λόγο, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε μαζί τα όσα είπε ο Μάκης Βορύδης χθες το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο του Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι εξαντλήσαμε. Όταν είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε. Ήταν το τελικό πακέτο για το ρεύμα, για το πετρέλαιο. Εκεί είμαστε. Και μετά να μας πείτε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, πρόεδρε. Ακούμε τον Μάκη Βορύδη.
Είναι προφανές ότι και στο εσωτερικό των αγροτών υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν κάνει πάρα πολλά βήματα κατανοώντας πολλά από τα αιτήματα των αγροτών. Τώρα επίσης νομίζω είναι η σειρά, αν θέλετε, των αγροτών και των εκπροσώπων τους να μεταφέρω απλώς ότι από πλευρά της κυβερνήσεως έχουν εξαντληθεί πια τα περιθώρια. Δηλαδή θέλω και λίγο να το ακούσουν όλοι, να το λάβουν υπόψη τους ότι ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε με ένα 10% στην ενέργεια και αυτό το ποσό για το αγροτικό πετρέλαιο. Έχουμε προχωρήσει σε μια τελείως διαφορετική πρόταση για την ενέργεια. Έχει δοθεί το αγροτικό πετρέλαιο. Έχει ανοίξει τη θεσμική συζήτηση. Άνοιξε με απόλυτη ταύτιση συζήτηση για την ΚΑΠ. Άρα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα στην κατεύθυνση αυτή.
Πρόεδρε, πριν απαντήσετε, κύριε Ρίζο Μαρούδα, να ακούσουμε και την Αμαλία Κάτζο που είναι μαζί μας. Αμαλία, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Μάκη Βορύδη. Στο διαδικό σχήματος είναι όλοι οι υπουργοί από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Το ερώτημα είναι, αυτό ήταν, τελείωσε ή υπάρχει περίπτωση να ξαναξήσει τον πάτο του βαρελιού, Αμαλία Πρωθυπουργός, και κάτι ακόμα να δώσει?
Σύμφωνα με πληροφορίες και από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχει χώρος άλλος δημοσιονομικός και για νέα μέτρα στήριξη των αγροτών. Βεβαίως, διαμηνύουμε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι πάντα είναι η πόρτα του διαλόγου ανοιχτή, αλλά με ανοιχτούς δρόμους. Και από εδώ και πέρα ζητούν μια υπεύθυνη στάση από τους αγρότες, να αξιολογήσουν τα μέτρα τα χθεσινά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και αναλόγως και να επανακαθορίσουν τη στάση τους. Πάντως, διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι άλλα χρήματα δεν περισσεύουν από το κρατικό κορβανά για να ενισχυθούν περαιτέρω οι αγρότες και ότι με την τελευταία του πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, καταλαβαίνοντας και κατανοώντας τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, προκειμένου να τους στηρίξει.
Και η κυβέρνηση, όταν ερωτώνται οι υπουργοί τι θα κάνετε αν κλείσουν τους δρόμους οι αγρότες, η απάντηση είναι ελπίζουν να μην τους κλείσουν. Εκεί είμαστε. Έχει, και ότι δεν ξεφουσκώνουμε λάστιχα εμείς. Μέχρι εκεί είμαστε.
Ναι, μέχρι εκεί είμαστε και η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο πάντα, αλλά με ανοιχτούς δρόμους. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνουν.
Αμαλία Κάτζου, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο λόγος εσάς, κύριε Μαρούδη, τι πρέπει να περιμένουμε αύριο, πρόεδρε των αγροτών της Λάρισας, από την πανελλαδική συνδιάσκεψη στη Νίκαια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πάτε σε κλιμάκωση. Δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τα όσα ακούσατε χθες από τον Πρωθυπουργό?
Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, όχι. Νομίζω ότι είναι εμφανές αυτό. συνεδράσεις, συνεδρεύσεις των μπλόκων που γίνονται και που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και χθες και σήμερα το μεσημέρι και θα ολοκληρωθούν απόψε το βράδυ. Όλες που ξέρω εγώ, τουλάχιστον τα μπλόκα που έχω ενημέρωση, είναι ότι όλα έχουν συμφωνήσει στο να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση και να κλιμακώσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα από την πλευρά της κυβέρνησης να καλύψει και να ικανοποιήσει περισσότερα από τα αιτήματά μας και να απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα που έχουμε.
Γιατί το λέτε αιτήματα. Αυτό ότι πιστεύετε ότι, διότι η κυβέρνηση λέει ότι είχαμε να δώσουμε, άκουγα τον κύριο Σκυλακάκη σήμερα να λέει δεν υπάρχει ίχνος δημοσιονομικού χώρου. Τέλος, δεν έχουμε άλλα χρήματα. Γιατί λέτε ότι μπορεί να δώσει?
Γιατί έχει δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί δίνει 300 εκατομμύρια επιστροφή όρο πετρελαίου στους εφοπλιστές κάθε χρόνο, γιατί δίνει εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια που η ΔΕΗ ανακοίνωσε κέρδη 2 δισεκατομμύρια, γιατί οι εταιρείες πετρελαίου έχουν ανακοινώσει κέρδη 439% αυξημένα σε σχέση με πέρυσι.
Άρα λέτε ότι έχει και δεν δίνει, τα δίνει αλλού, αυτό λέτε εσείς.
Ότι υπάρχουν πάρα πολλά κέρδη σε όλες αυτές τις εταιρείες και ας μειώσουν λίγο την κερδοφορία τους και η κυβέρνηση, αντί να τους μπουκώνει μηδές, θα τους δώσει και μερικά εκατομμύρια στους αγρότες που δεν θέλει να στηρίξει, που δεν είναι στήριγμα μόνο των αγροτών. Αλλά η μείωση του κόστους παραγωγής, είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα φέρει πιο ποιοτικά και πιο φθηνά προϊόντα.
Κύριε Πρόεδρε, είπατε νωρίτερα για κλιμάκωση. Τι περιλαμβάνει κλιμάκωση? Θα πάτε σε πολυόρους αποκλεισμούς δρόμων? Θα κατέβετε με τρακτέρ στην Αθήνα?
Όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, 12 η ώρα αύριο έχουμε πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια και θα καθίσουμε, θα εξετάσουμε όλα τα δεδομένα, θα τα εκτιμήσουμε. Και από εκεί και πέρα θα πάρουμε την απόφαση.
Οι προτάσεις είναι στο τραπέζι, οι προτάσεις και για πολύωρους αποκλεισμούς εθνικού δικτύου και για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα.
Υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, υπάρχουν οι πρότασεις και για κάθοδο στην Αθήνα. Θα εξετάσουμε κάθε πρόταση που θα έχει έρθει από μπλόκο και νομίζω ότι έχουμε την οριμότητα, το έχουμε αποδείξει και την υπευθυνότητα. Αυτή τη στιγμή που έχουμε αναδείξει τα αιτήματά μας, που έχουμε πιέσει την κυβέρνηση και την έχουμε πιέσει πάρα πολύ. Ναι. Έχουμε την ορμότητα και την πιθανότητα να χειριστούμε αυτή.
Καταλαβαίνω ότι πάτε στο στάδιο 2 μετά την αυριανή συνάντηση. Σίγουρα θα είναι σκληρότερες οι αντιδράσεις, σωστά?
Κύριε Στραβελάκη, όπως λέει η κυβέρνηση, εξαντλήθηκαν τα δημοσιονομικά περιθώρια και ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού. Εμείς λέμε ότι το βαρέλι δεν έχει πάντο και εμείς εξαντλήθηκε η υπομονή μας.
Και θα μείνετε στο δρόμο όσο χρειαστεί, Πρόεδρε, και μέχρι το Πάσχα, αν χρειαστεί, διεκδικώντας την ικανοποίηση των ετοιμάτων σας.
Εμείς ούτε μεγάλες κουβέντες θα πούμε, ούτε θέλουμε να αεροβατούμε. Καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά ότι θα έχει η ημερομηνία λήξη αυτή η κινητοποίηση, όλοι το ξέρουν. Ναι. Όμως μέχρι την ημερομηνία λήξη που δεν έχει καθοριστεί ακόμα, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αναδείξουμε το πρόβλημα σε όλο τον ελληνικό λαό, να ζητήσουμε και την αλληλεγγύη, το όπως την έχουμε και τη συμπαράστασή του, όπως την έχουμε και τους ευχαριστούμε όλους. Και πάνω απ' όλα, με το δίκαιο του ετοιμάτου που και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι έχουμε δίκαιο. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει παντελημένα ότι έχουμε δίκαιο. Εφόσον έχουμε δίκαιο, πρέπει και αυτό το δίκαιο να το κάνει και πράξεις μέσα.
Τελευταίο ερώτημα, Πρόεδρε των Αγροτών της Λάρισας. Στην προηγούμενη πανελλαδική ήταν ενιαία η φωνή. Τώρα είδα διαφορετικές αποχρώσεις. Για παράδειγμα, χθες έξω από το Μαξίμου εσείς ήσταν πιο σκληρός σε εισαγωγικά. Ο κύριος Παναγής δίπλα σας ήταν πιο διαλλακτικός. Ακούω ότι θα έρθουν από όλα τα μπλόκα αύριο. Είστε στο ίδιο μήκος κύματος ή αυτή τη φορά θα δούμε διαφορετικού επίπεδου αντιδράσεις από τους αγρότες?
Έχουμε ειδοποιήσει όλα τα μπλόκα. Και στην,
θα έρθουν και από Μακεδονία, από παντού, από Χαλκιδική.
Και στην Βόρεια Ελλάδα και στην Νότια και στο κέντρο. Πέρα από τις νησιωτικές περιοχές που δεν μπορούν να έχουν, βέβαια.
Ναι, ναι.
Όλα τα μπλόκα που έχουμε μιλήσει ως τώρα έχουν πει ότι θα συμμετέχουν στη σύσκεψη της Νίκαιας αύριο 12 ώρα το μεσημέρι. Περιμένουμε την απάντηση από τρία μπλόκα. Περιμένουμε από τη Βόρεια Ελλάδα, τέλος πάντων.
Χαλκιδική.
Λοιπόν, δεν έχουμε επικοινωνήσει, μπορεί να έχουν επικοινωνήσει αριστερά. Δεν το έχουμε ακόμα σαν εικόνα.
Άρα ελπίζετε σε ενιαία στάση και από εδώ και πέρα να συνεχιστεί η ενιαία αντίδραση. Αυτό καταλαβαίνω.
Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πανελλαδικά συντονισμένα και ότι δεν υπάρχει τώρα αγρότες. Κοιτάξτε, μπορεί κάποιοι αγρότες να είναι και ικανοποιημένοι με αυτό που πήραμε. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών που έχουμε μιλήσει και που έχουμε συναντήσει δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από το πώς εξελίχθηκε η ζήτηση. Αν και υπήρχε μια μικρή σύγκληση. Το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο, αλλά και οι αποζημιώσεις, η κάλυψη χαμένου συνδύματο σε προϊόντα που έχουν καταστραφεί ολοσχυρώς, όπως είναι η ηλιά, όπως είναι τα μπέλια κτλ. Δεν θα πάρουν τίποτα. είναι πρόβλημα. Είναι
πρόεδρε, πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος των αγροτών της Λάρισας, σας ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνοντας το κεφάλαιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, πριν περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα, το θρίλερ της Γλυφάδας, είναι ήδη εδώ ο Θεοδός Σπάνου. Καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, καλό.
Θεοδός, με πολλές αποκαλύψεις. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Συντιχάκης από το ΚΚΕ, Κυριάκος Βελόπουλος, Αλέξης Χαρίτσης, Δημήτρης Νατσιός.
Γκρίζος καπνός από το Μέγαρο Μαξίμου, τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ενσυναίσθηση της κυβέρνησης για τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών.
Δεν ακολουθούμε εμείς αυτή την επικοινωνιακή διαχείριση, η οποία δεν βοηθάει τον αγροτικό τομέα, τον αγροτικό κόσμο να σταθεί με αξιοπρέπεια και προοπτική.
Οι αγρότες πρέπει να κατέβουν σύσσωμοι και να πλαισιώσουν τα μπλόκα.
Θέλει να μας πει ο Πρωθυπουργός ότι 5 χρόνια δεν μπόρεσε να λύσει κανένα πρόβλημα και σε μία ώρα θα τα λύσει όλα. Ούτε ο Χουντίνη. Ούτε ο Χουντίνη δεν το κάνει αυτό.
Ας δώσουμε ένα τυράκι σε αυτούς που σήμερα διαμαρτύρονται, να εκτονωθεί η κατάσταση, να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις, αλλά επί της ουσίας να κρύψουμε τα πραγματικά προβλήματα κάτω από το χαλί.
Εσείς λοιπόν συνεχίζετε να αδιαφορείτε παντελώς, αφήνοντάς τους κυριολεκτικά αβοήθητους, δίνοντάς τους λίγα ψίχουλα.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, Θεοδόση Πάνου. Βέβαια. Το θρίλερ της Γλυφάδας. Έχουμε ανατροπή, έχουμε νέα ερωτήματα. Περιπλέκεται το μυστήριο.
Βέβαια.
Για το μακελιό με τον Αιγύπτιο επιστάτη 76 ετών που σκότωσε την πλειοκτήτρια, το γαμπρό της, το καπετάνιο που πήγε να σώσει το γαμπρό και τελικώς αυτοκτόνησε μέσα στην ναυτιλιακή καρνέση στη Γλυφάδα. Το ερώτημα είναι, μέχρι χθες λέγαμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι η απόλυση που όπλησε το χέρι του, είναι που του έκαναν έξωση από το σπίτι της Γλυφάδας. Και βγαίνει η ανακοίνωση της εταιρείας, Μαρία Καρνέση, Δέσποινα Καρνέση, και λένε όχι, το σπίτι δεν ήταν δικό μας, ο άνθρωπος αυτός ήταν του αδελφού μας που είμαστε στα δικαστήρια, του Σπύρου Καρνέση, είχε εκατομμύρια στους λογαριασμούς, είχε πάρει αποζημίωση 70 και πλέον χιλιάδες ευρώ, άρα δεν είχε κίνητρο να σκοτώσει, άρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βγαίνουν από την άλλη πλευρά αυτόπτες μάρτυρες, καταθέτουν στην Ελλάς και λένε: μα τι λέτε, εμείς τον ακούσαμε να λέει, ήρθα να πάρω ευθύνη και μου έκαναν έξωση.
Δεν θα με βγάλει κανένας από αυτό το σπίτι.
Τι γίνεται, τι απαντήσει.
Με απειλούν ότι θα με κάψουν ζωντανό. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας αυτοπτών μέσα υπαλλήλων της εταιρείας που τον άκουσαν τον ίδιο τον δολοφόνο και αυτό χαίρα να φωνάζει ότι εμένα δεν θα με βγάλετε από αυτό το σπίτι και δεν θα με απειλήσει κανένας. Μάλιστα είναι και μια πληροφορία που λέει ότι υπάρχει κατάθεση στην οποία φέρεται ο δολοφόνος και αυτόχειρας να λέει ότι με απείλησαν ότι αν δεν φύγω από το σπίτι θα με κάψουν ζωντανό.
Αυτό ωστόσο, που λες το διαβάζω επιλέξει. Με διώξαν από το σπίτι, μου είπαν ότι θα με κάψουν στο σπίτι αν δεν βγω. Και όταν αυτός που καταθέτει στην Ελλάδα πλησίασε τον άνθρωπο που ήταν οπλισμένος
του είπε φύγε εσύ γιατί έχεις καλή οικογένεια, δεν θέλω να σου κάνω.
Ακριβώς, θα τελειώσω αυτούς που θέλουν να με διώξουν από το σπίτι.
Από την άλλη πλευρά όμως η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά με αυτό το σπίτι. Το σπίτι ανήκει στον αδερφό μας.
Στο Σπύρο, που είναι στο Λονδίνο.
Στο Σπύρο Καρνέζη, ακριβώς. Καρνέζη, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας και η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που δεν θα μπορούσε να βγάλει κάποιον άνθρωπο έξω από το σπίτι να διαχειριστεί κάποιες υποθέσεις.
Η πλευρά του δεν έχει πει τίποτα ως τώρα. Μια ανακοίνωση έβγαλε μόνο στην αρχή, πελυπάμαι. Θλιβομαι, Οδύνη, και μην μπλέκετε τα δικά μας. Εννοούσε
ακριβώς
τη δικαστική διαμάχη, διότι οι αδελφές του, η Μαρία η δολοφονημένη και η Δέσποινα που έζησε, τον κατηγορούν ότι τους έχει πάρει 325 εκατομμύρια και είναι στα δικαστήρια. Και μάλιστα η τελευταία δίκη έγινε την τελευταία εβδομάδα και στο πλευρό του Σπύρου Καρνέση, που ήταν και επιστάτης της έπαυλης του Σπεταλιού στο Νεβοϊκό, που ανήκει αποκλειστικά στο Σπύρο και όχι στη Μαρία και στη Δέσποινα, ήταν στο πλευρό του Σπύρου ο Αιγύπτιος στη δίκη. Άρα το ερώτημα είναι. Τι τρέχει, ποια είναι η αλήθεια, Θεοδόση. Ποιο ήταν το κίνητρο.
Και να σκεφτούμε, και νομίζω ότι είναι σημαντικό, ότι ο Άρης, όπως τον είχε βαφτίσει η μητέρα της οικογένειας, που τον θεωρούσε πάρα πολύ έμπιστο άνθρωπο, και φαίνεται ότι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος βάζει αρκετά χρήματα στον λογαριασμό του Άρη, του επιστάτη δηλαδή, του δολοφόνου και αυτόχειρα, είναι και στα δύο διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή, είναι και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που έχουν η Μαρία και η Δέσποινα Καρνέζη, αλλά και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που είχε ιδρύσει ο Σπύρος Καρνέζης.
Τον είχε βάλει ο Σπύρος.
Πώς γίνεται τώρα αυτό, να έχει βρεθεί στην μία πλευρά, αλλά να είναι και στο διοικητικό συμβούλιο? Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διερευνηθεί. Βέβαια. Τώρα.
Επίσης υπάρχει μυστήριο με τη Δέσποινα Καρνέζη, την αδελφή, η οποία επέζησε. Για την οποία ο δικηγόρος της, ο Γιάννης Σιριώτης, θα τον ακούσουμε, είπε το πρωί στον Αντένα ότι την κλείδωσε στην τουαλέτα. Ίσως λέει να την ήθελε όμοιρο, ίσως να ήθελε να μην την χτυπήσει.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις στα χέρια της αστυνομίας, επίσης από αυτόπτες μάρτυρες που αναφέρουν ότι την κλείδωσε στο γραφείο της, πήρε τα κλειδιά και τα πέταξε μάλιστα στη σκάλα. Ακριβώς. Τώρα φαίνεται
να
ότι.
Να ακούσουμε τον δικηγόρο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Σιριώτη και επιστρέφουμε.
Δεν τη ζήτησε κανείς. Αυτό δηλαδή που λέγεται ότι η Μαρία Καρνέζη και η Δέσποινα Καρνέζη του ζήτησαν να αποχωρήσει από το σπίτι.
Από ένα σπίτι που δεν τους ανήκε.
Όσο πιο γρήγορα γίνεται, δεν ισχύει, λέτε.
Μα πώς μπορεί να ισχύει να αποχωρήσει από ένα σπίτι που δεν τους ανήκε. Απλώς να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος πήγε αποφασισμένος και από ό,τι μου είπαν εργαζόμενοι, η ταχύτατη επέμβαση της αστυνομίας, οι πρώτες μοτοσυκλέτες με τους αστυνομικούς πήγαν κυριολεκτικά σε 2 λεπτά. Προφανώς του χάλασε τα σχέδια. Ενδεχομένως γίνονται κάποιες σκέψεις να είχε σκοπό να πάρει όμοιρο την κυρία Δέσποινα και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει, αλλά η πολύ γρήγορη επέμβαση της αστυνομίας του χάλασε τα σχέδια και έκανε το απονοημένο
διάστημα. Ήταν στην εταιρεία η κυρία Δέσποινα Καρνέζη?
Από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν. Διότι η μία εκδοχή είναι, και θα μιλήσω μαζί της διαζώσεις, γιατί από το τηλέφωνο τι να πει κανείς. Ή πρόλαβε να κρυφτεί, ή την κλείδωσε μαζί με άλλη μία υπάλληλο σε γραφείο ή στην τουαλέτα γραφείου, με εικασίες ότι μπορούσε να ήθελε να την πάρει όμοιρο, να κάνει ό,τι είχε σκοπό.
Εικασίες.
Κοίταξε,
Θεοδόση, πραγματικά έχει πολλή δουλειά η αστυνομία για αυτό το κίνητρο αυτής της πρωτοφανούς εγκληματικής πράξης. Η εταιρεία λέει, η απόλυση έγινε πέρσι το Μάρτιο. Του δώσαμε 74.862 ευρώ. Είχε 500.000 λογαριασμό. Είναι όντως, υπάρχει 500.000 λογαριασμό στο όνομα του Αιγυπτίου.
Όπως είπαμε και χθες από τη συχνότητα του Real FM, δεν φαίνεται να είχε οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Γνώριζα από χθες την πληροφορία ότι ο ίδιος είχε αρκετά χρήματα, δεν γνώριζα όμως το μέγεθος. Κάνοντας ρεπορτάζ, λοιπόν, το ξεκαθάρισα με αυτό. Σε τράπεζα στην Αττική, 500.000. Είναι μοναδικός δικαιούχος. Βεβαίως. Ένας λογαριασμός. Αντιθέτως όμως, η Τράπεζα της Ελβετίας έχει λογαριασμό στην ίδια ακριβώς τράπεζα που έχει εταιρικό λογαριασμό και η μία εταιρεία. Εν προκειμένου της Μαρίας Καρνέζη. Αλλά φαίνεται να υπάρχει και λογαριασμός και του Σπύρου Καρνέζη της εταιρείας.
Από αυτό έχουν περάσει εμβάσματα 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
Σε αυτό το λογαριασμό που συνδικαιούχος φέρεται η αδελφή του, η οποία διαμένει μόνιμα στην Αίγυπτο, πέρασε ένα ποσό της τάξης των 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ο λογαριασμός μέσα έχει 1.500 ευρώ. Τα περισσότερα από τα χρήματα φαίνεται, από μια πρώτη πληροφόρηση που έχει η ελληνική αστυνομία, φαίνεται να μετακινούνται προς την Αίγυπτο, προς την αδερφή του, προς την οικογένειά του κατά πάσα πιθανότητα. Τώρα, όλα θα ξεκαθαρίσουν, Νίκο, κυρίες και κύριοι, άμα την ολοκλήρωση της άρσης του τραπεζικού απορρίτου.
Σωστά, γιατί ανοίγουν και κινητά και τραπεζικοί λογαριασμοί.
Πάμε και στο δεύτερο, έχουμε και άρση τηλεφωνικού απορρίτου, διότι έχει φτάσει μια πληροφορία στα χέρια της αστυνομίας και πρέπει να διασταυρωθεί ότι πριν φτάσει στα γραφεία της εταιρείας, ο άνθρωπος αυτός.
Έτσι είναι, 8.30 το πρωί.
Είχε απανωτές κλήσεις, είτε εισερχόμενες είτε εξερχόμενες. Και θέλουν να δούνε με ποιους μιλούσε.
Πάντως, Θεοδόση, έχουμε ακούσει τη μία πλευρά. Την πλευρά, επειδή έχουμε μια δικαστική διαμάχη με επίδικο 325 εκατομμύρια ευρώ. Που
από
κατηγορούν...
τα οποία η μία εταιρεία διεκδικεί τα 180.
Ακριβώς. Και κατηγορούν, η δολοφονηθήσα Μαρία κατηγορούσε και η Δέσποινα κατηγορεί τον Σπύρο Καρνέζη,
τον
που είναι στο Λονδίνο,
τους.
Ότι τους τα πήρε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ξέρουμε μόνο τη μία πλευρά, της δολοφονημένης πλειοκτήτριας και της αδελφής της. Εκείνες λένε ότι ζούσε σε σπίτι που ήταν του Σπύρου, που είναι στο Λονδίνο. Εκείνες λένε ότι είχε λογαριασμούς. Η άλλη πλευρά δεν έχει μιλήσει. Και ξέρουμε ότι αυτόπτες λένε ότι ο ίδιος είπε: μου έκαναν έξω σημαίνω στο δρόμο.
Ακριβώς.
Άρα ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Για να δούμε ποιο ήταν το κίνητρο.
Αν επιτρέπεις,
γιατί...
Νίκο, πρέπει να σας πω
να
ότι το μεγαλύτερο.
Και ένα φίλο της οικογένειας που μίλησε στο Μέγκα και λέει ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ο άνθρωπος αυτός έμεινε όλο το χρόνο σχεδόν στους Πεταλιούς, στο Τραγωνίσι.
Αυτό ήθελα να πω.
Μυθική έπαυλη οικογένεια. Είχε και άλλο σπίτι.
Έμενε και δεν από είχε τους 12 μήνες του χρόνου, τους 10
μήνες. Για να ακούσουμε το φίλο της οικογένειας.
Ό,τι ήθελε, έκανε σαν επιστάτης. είχε δικαιοδοσίες πάρα πολύ μεγάλες και του φερόντουσαν πάρα πολύ καλά. Είχανε σχέσεις πάρα πολύ καλές, γι' αυτό και έμεινε τόσα πολλά χρόνια, γι' αυτό και του είχανε αυτή την υπεύθυνη θέση. Δεν υπήρχε τίποτα απολύτως.
Στη διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Σπύρο και τις αδερφές, τις δυο, την κυρία Δέσποινα και την Μαρία, τη συγχωρεμένη, είχε πάρει θέση υπέρ του Σπύρου, έτσι δεν είναι?
Είχε πάρει θέση, αλλά τίποτα παραπάνω. Πάμε να βρούμε κίνητρα των δολοφονιών ενός εγκληματία που τα κίνητρα αυτά δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει το άλλο κίνητρο, ότι έπρεπε λόγω των 35 ετών που του φερθήκανε σαν παιδί τους και του δώσανε και 80.000 ευρώ αποζημίωση όταν έφυγε, έπρεπε να έχει το κίνητρο να μην περάσει ποτέ από το μυαλό του να του σκοτώσει.
Γι' αυτό έπρεπε να τα ακούσουμε, Θεοδόση, διότι ο άνθρωπος αυτός που γνώρισε την οικογένεια, γνώριζε και τον Αιγύπτιο, τον 76χρονο, τον Μακελάρη, λέει ότι δεν γίνεται, δεν δένουν τα γεγονότα. Είχαν εξαιρετικές σχέσεις αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια. Τίποτα δεν δικαιολογεί να οπλίσει το χέρι και να μπει να σκοτώσει. Και μάλιστα δεν θέλω να περιγράψουμε, γιατί καταθέτουν μάρτυρες, και πώς σκότωσε τη Μαρία Καρνές. Είναι φρικτό. Είναι φρικτό, άρα υπήρχε μίσος.
Εδώ συζητούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος από κάποια φάση και έπειτα της ζωής του ως μετανάστης στην χώρα βρίσκεται ξαφνικά στην καρδιά μιας ισχυρότατης εφοπλιστικής οικογένειας και κυριολεκτικά μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά της οικογένειας. Γιατί οι ηλικίες είναι κοντινές. 76 ο δράστης, 74 η Μαρία Καρνέση, το πρώτο θύμα. Περίπου ίδιες ηλικίες και τα άλλα δύο θύματα. Είναι άνθρωπος τον οποίο ο πατριάρχης της οικογένειας αλλά και η μητέρα της οικογένειας το έχουν όχι μόνο τυφλή εμπιστοσύνη, σε σημείο τέτοιο που ο τελευταίος άνθρωπος τον οποίο βλέπει η μητέρα της οικογένειας λίγο πριν φύγει από τη ζωή είναι ο Άρης. Είναι ο Άρης, τον θεωρεί σαν παιδί τους, γιατί τον έχει βαφτίσει, τον έπεισε και να μεταστραφεί, να αφήσει τον Ισλαμισμό και να βαφτιστεί χριστιανός.
Άρα είναι το ο άνθρωπος παραμένει,
που τον έχουν μαζί τους ακόμα και σε σημαντικές
τους
περιόδους της ζωής. Βλέπουμε φωτογραφίες να βρίσκεται δίπλα σε υπουργούς. Μπορείτε να καταλάβετε την ψυχολογία του ανθρώπου που έρχεται ως μετανάστης στη χώρα και ξαφνικά βρίσκεται να φοράει κοστούμι και να είναι στην καρδιά μιας ισχυρής οικογένειας. Και ο ίδιος είχε ανταποκριθεί σε όλα αυτά.
Εντείνεται πως ένας άνθρωπος που είχε σπίτι, είχε χρήματα, βέβαια, φτάνει στο σημείο να σκοτώσει λέγοντας με πέταξαν έξω. Δεν δένουν τα γεγονότα. Κάτι άλλο συνέβη. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Γιώργος Ξηραδάκης, έμπειρος περί τα ναυτιλιακά, μίλησε στο Sky.
Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα η σκιά του πατριάρχη της εταιρείας, των Καρνέση, ήταν του Καπτασπύρου. Συνεπώς αναμφισβήτητα θα είχε και λόγο, αναμφισβήτητα θα μπορούσε να ξέρει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ήταν πολύ προσβλητικό για έναν Αιγύπτιο το να του πεις ξαφνικά ότι ενώ σε θεωρεί η γιαγιά, καταρχήν η μάνα των αδερφών, ένα μέρος της οικογένειας και του επιτρέπει να μείνει σε αυτό το σπίτι μέχρι το θάνατό του, να πάει κάποιος να του πει ότι κοίταξε να δεις ότι εδώ δεν μπορείς να μείνεις, άρα πρέπει να φύγει. Ο Αιγύπτιος, ο Άρης, ήταν ένα άλλο μέρος της οικογένειας χωρίς να είναι με το ίδιο αίμα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε μαζί του 45 χρόνια. Συνεπώς, αναμφισβήτητα θα μπορούσε λόγω εμπιστοσύνης του Προέδρου ή οποιονδήποτε ή της οικογένειας να είναι μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου. Βρέθηκαν κάποια χρήματα στο λογαριασμό του. Πιστεύω ότι πιθανότατα είναι κάποιες αποδοχές.
Θρίλερ χωρίς προηγούμενο. Τέσσερις νεκροί ζητούν απαντήσεις. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα πάμε στη Βουλή, στο Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς ξεκίνησε η τελική μάχη στην Ολομέλεια της Βουλής για την ομοποίηση γάμου και τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών. Αύριο οριστικά ονομαστική ψηφοφορία και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος παρεμβαίνει σήμερα λέγοντας καλό θα ήταν η ψηφοφορία να είναι ονομαστική, να ξέρουμε ποιοι θα ψηφίσουν ναι. Επιστρέψαμε. 40 λεπτά μετά τις 2. Real FM κεντρικό δελτίο. Βλέπω από εδώ από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τον καιρό. Είπαμε αυτή τη βδομάδα δεν έχουμε ανοιξιάτικο σκηνικό. Είναι πιο κοντά στο ημερολόγιο ο καιρός. Όχι ακριβώς βέβαια. Αύριο θα έχουμε λίγο παραπάνω κρύο και βροχές και στην Αθήνα. Μην περιμένετε τίποτα σπουδαίο και από Παρασκευή πάλι ήπια πράγματα. Χειμώνα δεν βλέπω να κάνει πάντως φέτος. Πάμε στη Βουλή τώρα. Γιώργος Λικουρέτζος, γιατί ξεκίνησε, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Η τελική μάχη στην Ολομέλεια για την νομιμοποίηση γάμου και τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, διότι απερίφθη ένσταση αντισυνταγματικότητας.
Ναι, είχε καταδειχθεί ένσταση αντισταματικότητας από τη νίκη του Σπαρτιάτες και την ελληνική λύση, με διαφορετικό αιτιολογικό η κάθε μία. Πρέπει να σου πω ότι από την ελληνική λύση και του Σπαρτιάτες προτάχθηκε περισσότερο η παραβίαση των άρθρων του συντάγματος που αναφέρονται στην Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, ενώ από τη νίκη προτάχθηκε το άρθρο 21 για την προστασία της ελληνικής οικογένειας. Απορρίφθηκαν όλες οι προτάσεις. Εκεί φάνηκε να υπάρχει και ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη νίκη και την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου για το ποιος εκπροσωπεί επαρκέστερα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή τη στιγμή στο βήμα είναι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Κέρτσος. Και Νίκο, νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε από την ομιλία του ότι δικαιολογεί σε απόλυτο βαθμό τις διαφωνίες εντός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κέρτσος λέει χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι καθρέφτης της κοινωνίας και όπως στην κοινωνία υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που βλέπει την παρέμβαση με προβληματισμό, έτσι υπάρχει και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση ωστόσο θεωρεί ότι είναι μια σωστή παρέμβαση και γι' αυτό τη φέρνει στη Βουλή προκειμένου να την κάνει νόμο του κράτους.
Θα έχουμε από οριστικά την ονομαστική ψηφοφορία, όπως είχες πει και επιβεβαιώθηκες. Έχουμε 21 υπογραφές από νίκη και Σπαρτιάτες.
Και μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Πάμελος, ανακοίνωσε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει έτοιμα ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να αναγκάσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά είπε, να έρθουν στη Βουλή και να πράξουν το καθήκον τους. Δηλαδή να ψηφίσουν.
Έχουμε πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός, Γιώργο, ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν ζητήματα. Η κυρία Λινού, ο κ. Πολάκης, δεν ξέρω ποιο άλλο, τι θα κάνουν.
Ίσως η κυρία Νίνα Κασιμάτη είναι βουλευτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν με προβληματισμό την παρέμβαση την νομοθετική της κυβέρνησης. Φαίνεται πως είτε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν λύσει το θέμα και έχουν εξασφαλίσει ότι θα είναι όλοι οι βουλευτές υπέρ του νομοσχεδίου, είτε θα αναγκάσουν κάποιους να παρεκκλίνουν, μα πιθανότατα δια της αποχής όποιος διαφωνεί, και από εκεί και πέρα θα μένει να δούμε τις συνέπειες. Διότι θυμίζω ότι ο κύριος Κασελάκης έχει μιλήσει για κομματική πειθαρχία στο κόμμα του και μένει να δούμε με ποιον τρόπο αυτή θα εκφραστεί.
Είναι πάντως πολύ ενδιαφέρουσα η εξέλιξη ότι κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ζήτημα, όπως έχει και το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να υπολογίσουμε, Γιώργο, τώρα που είμαστε στην παραμονή πια, από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι 35, θα είναι 40, θα είναι μισή-μισή αποχή και όχι. Περιμένουμε και την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά επίσης.
Ακριβώς. Περιμένουμε και την ομιλία του κυρίου Σαμαρά αύριο, αλλά και την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη αύριο. Αυτή θα είναι μια αρκετά δύσκολη ημέρα. Και για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να σου πω ότι εδώ στους διαδρόμους το θέμα της συζήτησης είναι ποιοι βουλευτές θα μπουν στην ομιλία του ενός και ποιοι θα μπουν στην ομιλία του άλλου, αλλά και πώς θα αντιδράσουν. Αν δηλαδή θα μπουν προφανώς πολλοί βουλευτές να ακούσουν τον κύριο Μητσοτάκη, αν θα τους ικανοποιήσουν αυτά που θα πει και θα φτάσουν στο σημείο να τον χειροκροτήσουν ή θα διαφωνήσουν. Πρέπει να σου πω ένα στιγμιότυπο από το πρωί ότι την ομιλία της εισηγήτριας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, την παρακολούθησαν περίπου 30 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μόνο η μισή έφτασαν στο σημείο να τη χειροκροτήσουν. Φαίνεται πως γύρω στους 50 θα είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα εκφράσουν τη διαφωνία τους. Το μισό-μισό που λες νομίζω είναι κοντά. Θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Πάντως εκεί θα είναι οι αποχές και τα όχι, σε αυτή την ομάδα των περίπου 50 βουλευτών, οι οποίοι θα εκφράσουν τη διαφωνία. Έχει μεγάλο πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ, όπως πολύ σωστά λες, αναλογικό, όχι αριθμητικό, αλλά περίπου το 30-40% της κοινοβουλευτικής ομάδας φαίνεται ότι δεν θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ αν και πόσες παρεκκλήσεις θα υπάρχουν από την
κοινοβουλευτική. Πριν συνεχίσεις, είναι στο βήμα ο κύριος Κέρτσος. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες πριν, ότι δικαιολογεί απολύτως τους διαφωνούντες. Είχαμε και ένταση νωρίτερα. Για να ακούσουμε τι λέει τώρα ο κύριος Κέρτσος και επιστρέφουμε, Γιώργο, σε σένα.
Βούληση και την αυτονομία του ανθρώπου. Επιτρέπει γι' αυτό να λήξει ένας κακός γάμος. Επιτρέπει επίσης ο γάμος να έχει και συναισθηματικά κίνητρα, αν όχι κυρίως συναισθηματικά κίνητρα. Να αποτελεί την οδό του προσώπου προς τη δική του ευτυχία σε συμφωνία και σε σύμπτωση της ελεύθερης βούλησής του με τη βούληση ενός άλλου προσώπου. Αυτός ο συγχρονισμός της ανάγκης δύο προσώπων για συνύπαρξη.
Εξηγεί το σκεπτικό της ρύθμισης ο κύριος Κέρτσος τώρα, Γιώργο. Έχει ενδιαφέρον, πριν πάμε στις άλλες τοποθετήσεις, ότι νωρίτερα η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής είπε ναι για το νομοσχέδιο, αλλά επισήμανε και έναν αστερίσκο για πιθανές παρενέργειες από τη ληξιαρχική πράξη καταχώρηση των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών.
Σωστά. Η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας αξιολογεί ως απολύτως συνταγματικό το νομοσχέδιο, καθώς όπως λέει εξυπηρετεί την αρχή της ισότητας των πολιτών της χώρας. Από εκεί και πέρα ωστόσο θα έλεγα ότι βρέπει κάποια σημεία στα οποία οι διατάξεις είναι αλυσιτελείς. Δηλαδή το ένα θέμα είναι το τεκμήριο της γονεϊκότητας. Η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας λέει ότι κατά το ελληνικό δίκαιο η συγγένεια προκύπτει μόνο από τις σχέσεις πατρότητας και μητρότητας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν όπως το νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα σε ένα ομόφυλο ζευγάρι να αποκτήσει παιδί, τα ληξιαρχεία είναι πολύ πιθανό να μην αποδεχτούν να εγγράψουν αυτά τα παιδιά στους καταλόγους τους, με δεδομένο ότι δεν θα προκύπτει ο δεσμός της συγγενείας. Γι' αυτό ακριβώς επί της ουσίας η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας προβλέπει ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξει η κατάργηση της έμφυλης αναφοράς των γονέων και να πάμε πιθανότατα στο γονέας 1 και γονέας 2, προκειμένου να μπορεί να γίνει αποδεκτή η καταγραφή στα ληξιαρχεία.
Ναι, γιατί εκεί υπάρχει υποχρεωτική αναφορά σε πατέρα και μητέρα, πατρότητα και μητρότητα. Άρα εκεί τι θα γίνει αν καταθέσει την ληξιαρχική πράξη μια οικογένεια ομόφυλου ζευγαριού?
Και το δεύτερο σημείο στο οποίο εκφράζεται προβληματισμός από την επιστημονική υπηρεσία είναι ότι από τη στιγμή που με βάση το άρθρο 11 είναι υποχρεωμένη η ελληνική πολιτεία να αναγνωρίζει γονεϊκές σχέσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί σε έγγραφα τρίτης χώρας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο έχει αποκτηθεί το παιδί, τότε ενδεχομένως θα προκύψει δυσμενής διάκριση για ομόφυλα ζευγάρια εντός της χώρας, δείχνοντας ότι το πρώτο ζευγάρι το οποίο θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα δικαιωθεί και τότε η χώρα θα είναι αναγκασμένη να το ενσωματώσει αυτό.
Λοιπόν, μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί υπάρχει και συνέχεια. Θα ακούσουμε την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου σε λίγο και θα μας πεις τι έγινε με το ντοκιμαντέρ Μεγαλέξανδρος του Netflix, που εμφανίζει τον Μεγαλέξανδρο να έχει ερωτική σχέση με τον ηφαιστείο. Να υπάρχει απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού σε ερώτηση του Προέδρου της Νίκης. Να ακούσουμε πρώτα την γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την Μαρία Σιρεγγέλα. Μίλησε στο Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά και τις τοποθετήσεις στη Βουλή εκεί. Έλενα Κρήτα από τον ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ, Αφιαχτσιόγλου από την Νέα Αριστερά, Σπύρος Μπιμπίλας από την Πλεύση Ελευθερίας, Βιβί Δάγκα από το ΚΚΕ, Πέτρος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες και Γιώργος Αποστολάκης από την Νίκη.
Γραμματέα, οι αντιδράσεις της Εκκλησίας σας προβληματίζουν? Και ιδιαίτερα ρωτώ αν σας προβληματίζουν εν ώψη και των ευρωεκλογών που έρχονται, με την έννοια ότι η Εκκλησία έχει σημαντική επιρροή, ιδιαίτερα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι αντιδράσεις αυτές σαφώς είναι και σεβαστές από πλευράς μας, είναι από την θεολογική πλευρά. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πολιτεία νομοθετεί και εδώ βλέπουμε ότι δεν φέρνουμε κάτι καινούριο. Έρχομαστε να ψηφίσουμε για κάτι που ήδη υπάρχει και να δώσουμε δικαιώματα σε ανθρώπους που ήδη υπάρχουν και πολύ περισσότερο σε παιδιά που ήδη υπάρχουν.
Όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου. Σε αντίθεση με όσα μας είπαν κάποιοι ακροδεξιοί βουλευτές που τα παράθυρα των κομμάτων τους έχουν θέα στο Μεσαίωνα. Ο κύριος Βελόπουλος ζητάει πιστοποιητικά σεξουαλικών φρόνημάτων από τους Έλληνες βουλευτές. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να πω ναι, και εγώ είμαι ομοφιλόφιλη, θέλεις κάτι?
Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε ένα ακόμα απαραίτητο βήμα στην ισότητα, την άρση των διακρίσεων και την ορατότητα.
Τα παιδιά, οι γονείς, δεν βάλλονται από αυτό το νομοσχέδιο. Σήμερα βάλλονται από μια πολιτική οικονομικών ανισοτήτων.
Οι γκέι άνθρωποι, οι διαφορετικοί άνθρωποι, οι τρανς άνθρωποι είναι το ίδιο άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο όπως είμαστε όλοι εδώ.
Με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση αναγνωρίζεται μια γονική σχέση ουδέτερη ως προς το φύλο.
Ο καθένας λοιπόν από εμάς, προτού αποφασίσει, θα πρέπει να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του.
Από τη μία πλευρά είναι η προοδευτική, η δυνάμεις του Φωτός, και από την άλλη είμαστε εμείς που διαφωνούμε, που πιστεύουμε στην παραδοσιακή οικογένεια, που είμαστε οι σκοταδιστές, αυτοί που θέλουμε τον Μεσαίωνα.
Η Νίκη σας αντιπροτείνει να υπερασπιστείτε την πατροπαράδοτη οικογένεια και την τιμημένη πολυτεκνία.
πήρα μια μικρή πρόγευση από τι θα γίνει αύριο στην τελική συζήτηση. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, τον ραδιοσταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ζητάει να γίνει η ονομαστική ψηφοφορία και έχει σημασία το ζητάει, Γιώργο, λέγοντας ότι καλό θα ήταν στην πλήρη ελεύθερη έκφραση της δημοκρατίας που εμφορείται το ελληνικό κοινοβούλιο η ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, και τη δημοκρατία διασφαλίζουμε και τα συμφέροντα του λαού κατά τον καλύτερο τρόπο επίσης διασφαλίζουμε, λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Και έχουμε παρέμβαση από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, απάντησε σε ερώτηση του Προέδρου της Νίκης μετά το θόρυβο που έχει προκαλέσει το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Μέγα Αλέξανδρο, που εμφανίζει τον Μέγα Αλέξανδρο να έχει ερωτική σχέση με τον ηφαιστείωνα.
Ναι, εκεί ο κύριος Νατσιός σήμερα το πρωί από τη Βουλή ζήτησε από την Υπουργό Πολιτισμού την προσφυγή του Υπουργείου κατά της πλατφόρμας με προφανώς κατηγορία ότι επικοινωνεί πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Προξένησε μικρή αίσθηση, πρέπει να σου πω, η τοποθέτηση της κυρίας Μενδώνη, η οποία παρά το γεγονός ότι απέρριψε κάθε σενάριο δικαστικής προσφυγής, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να λογοκρίνει την τέχνη, προχώρησε σε μια αξιολογική, θα έλεγα, κρίση της σειράς, λέγοντας ότι βρίσκει ιστορικών ανακριβιών, παρουσιάζει σκηνοθετική προχειρότητα και σκηνογραφική παινία. Επί της ουσίας η πλατφόρμα χαρακτηρίζει τη σειρά ως ντοκιμαντέρ με σκηνές μυθοπλασίας, αλλά πρόκειται για εξαιρετικά κακής ποιότητας μυθοπλασία, ευτελούς περιεχομένου που απέχει παρασάγκας από τα ιστορικά γεγονότα, έτσι όπως αυτά καταγράφονται στις αρχές γραπτές πηγές και τεκμηριώνονται από την έρευνα.
Κατά κεράβρωση τη σειρά η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζο. Πάμε τώρα στην κεντροαριστερά, Γιάννης Τσακίρης, για την πολυσυζητημένη εκδήλωση απέναντι στο Μητσοτάκη «Ποιος» από την Εφημερίδα των Συντακτών. Περιμέναμε χθες, Γιάννη, καλό μεσημέρι, Τεμπονέρα Χριστοδουλάκη Αχτσιόλου και ξαφνικά μπήκε στην αίθουσα ο Στέφανος Κασελάκης. Ευνηδιαστικά ήταν εκτός προγράμματος η παρουσία του εκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και πολιτικά και πρακτικά. Προτείνω πριν σου δώσουμε το λόγο μας, πιστή έγινε, να ακούσουμε την είσοδο Κασελάκη ξαφνικά στην εκδήλωση.
Καλησπέρα Στέφανη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Στέφανο, το είπε η Έφη Αχτσιόγλου. Είχαμε στην αρχή αποδοκιμασίες μετά κάποια χειροκροτήματα και λίγο αργότερα ο συντονιστής από την Εφημερίδα των Συντακτών, ο κύριος Τερζής, του είπε: «Κύριε Κασελάκη, θέλετε να πάρετε τον λόγο?» Και απάντησε με εκπροσωπεί ο κύριος Τεμπονέρας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για να το ακούσουμε και αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, τους διέψευσε απόψε. Ήρθε εδώ. Τον καλωσορίζουμε. Και τον καλό, αν θέλετε, να έρθει να κάνετε έναν. Ωραία.
Με εκπροσωπεί ο κύριος Τεμπονέρας απάντησε. Γιάννη, ήταν τελείως εκτός προγράμματος? Το ήξερε ο κύριος Τεμπονέρας ότι θα πάει ο Στέφανος Κασελάκης?
Ο ίδιος απάντησε, Νίκο, λίγο αργότερα στις δηλώσεις ότι δεν ήξερε το παραμικρό. Βεβαίως είχε στείλει πρόσκληση σε όλο τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Κεντρική Επιτροπή, στους γραμματείς, φυσικά στον Πρόεδρο, αλλά δεν είχε καμία ενημέρωση. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι το ρεπορτάζ μας λέει ότι γύρω στις 6 το απόγευμα ο Στέφανος Κασελάκης ρώτησε έναν στενό του συνεργάτη αν έχει κάποια δουλειά για να πάνε μαζί μια βόλτα. Εκείνος του απάντησε πως όχι και ξεκίνησαν με το αυτοκίνητο και στην πορεία εκεί έδωσε εντολή να κατευθυνθεί προς το θέατρο Α το αυτοκίνητο. Όλοι, πρέπει να σου πω, έμειναν άφωνοι όταν ξαφνικά αντίκρισαν τον Στέφανο Κασελάκη να μπαίνει μέσα στην αίθουσα. Ήταν χλιαρές, πρέπει να σου πω, γύρω στα 5-6 άτομα ήταν εκείνα που αποδοκίμασαν. Οι περισσότεροι τους προέτρεψαν ουσιαστικά να σταματήσουν για να μην χαλάσει η εκδήλωση. Και υπήρχε σαφής αμηχανία, φάνηκε και από την αντίδραση της Έφης Αχτσιόγλου, η οποία είπε καλησπέρισε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, φαινόταν, ήταν ξεκάθαρο ότι όλοι ήταν αμήχανοι στο τι
Γιάννη,
θα ακολουθήσει.
Αυτή η εκτός προγράμματος παρουσία Κασελάκη μπορεί να είναι και μια παρέμβαση ενώπιση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πω, ήταν μια κίνηση Κασελάκη με το μυαλό στο συνέδριο?
Σίγουρα, καθώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω και, την πρωτοβουλία Τεμπονέρα, αλλά και την πρωτοβουλία Ραγκούση, Θεοχαρόπουλου και Ζαχαριάδη, για να υπάρξει συζήτηση με τις προοδευτικές δυνάμεις για συνεργασία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Οπότε ουσιαστικά θα σου έλεγα προσπάθησε να το πούμε εντός εισαγωγικών, να καπελώσει την εκδήλωση, να δηλώσει παρόν στη συζήτηση για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς, και ίσως και να απαντήσει και στο ερώτημα της εκδήλωσης, που ήταν απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη ποιος. Πάντως ο ίδιος κράτησε πολύ, έτσι θα λέγαμε, συγκρατημένη στάση, άκουσε όλους τους ομιλητές. Όπως είπες και εσύ, όπως ακούσαμε μάλλον, δεν δέχτηκε να παρέμβει κάτι.
Ναι, ναι, όταν λέει με εκπροσωπείο Τεμπονέρας, τώρα αυτό ουσιαστικά καταργεί και την εκδήλωση από μόνη της.
Ο Τεμπονέρας που θυμίζω ότι τις προηγούμενες ώρες κυκλοφορούσε έντονα το σενάριο.
Ότι μπορεί και να το διαγράψει.
Έχει συζητήσεις για διαγραφή.
Ναι, ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τι είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας λίγο νωρίτερα εδώ στο Real FM, στην Κάτια Μακρή και στο Μάνο Νιφλή.
Προσωπικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Στέφανος Κασελάκης, στην εκδήλωση αυτή. Υπό την έννοια ότι όταν γίνεται μια τόσο μεγάλη συζήτηση για τον ευρύτερο δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο, δεν γίνεται η συζήτηση αυτή να μην περιλαμβάνει και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα έχω πολλούς λόγους να είμαι χαρούμενος. Ήταν μια γόνιμη συζήτηση, χωρίς πολιτικές ανασφάλειες, που απλά και μόνο αφουγκράστηκε η βάση του κόσμου, του προοδευτικού κόσμου.
Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά, διότι έχει δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα, Τζέννη, που μεγαλώνει όσο περνούν οι μέρες, με τις δηλώσεις Τραμπ, που ουσιαστικά, θυμίζοντας ένα παλαιότερο διάλογο του, ίσως λένε ήταν με τη Μέρκελ, ήταν σαν να προτρέπει τον Πούτιν, όποια χώρα του ΝΑΤΟ δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις, μπορείς να τη χτυπήσεις. Έχουμε λοιπόν καταιγιστικές εξελίξεις και μες στο ΝΑΤΟ και πειρά Biden κατά Τραμπ.
Και μάλιστα παρά το γεγονός πως όλοι έσπευσαν να καταγγείλουν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιενς Στόλτεμπεργκ, ανακοίνωσε ότι 18 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα επιτύχουν το 2024 το στόχο του 2% του ΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, δηλαδή αυτό ακριβώς που ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ και που ζητούσε και με τις δηλώσεις του και με τους διαλόγους που μετέφερε με ηγέτες κρατών.
Νιώθω σαν να ετοιμάζεται το ΝΑΤΟ για την επόμενη μέρα με τον Τραμπ ξανά πρόεδρο.
Αυτό σχολιάζουν και όλοι οι διεθνείς αναλυτές σήμερα εντός και εκτός Αμερικής, καθώς και οι δημοσκοπήσεις είναι ενδεικτικές της φόρας που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Μάλιστα, ένας κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του τέος Αμερικανού Προέδρου δήλωσε στο Reuters ότι θα πιέσει για αλλαγές στο ΝΑΤΟ Τραμπ σε περίπτωση νέας δεύτερης ηττίας, καθώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ΝΑΤΟ δύο ταχυτήτων, όπως είπε.
Και ο Biden κατακεράβωνος τον Τραμπ.
Φάνηκε οργισμένος με τον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την αντίθεση των Ρεπουμπλικανών στο πακέτο μέτρων εθνικής ασφάλειας που εγκρίθηκε τελικά από την Γερουσία. Όπως τόνισε ο Biden, το διακύβευμα ήταν ήδη υψηλό για την αμερικανική ασφάλεια πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Γερουσία, αλλά τις τελευταίες μέρες αυτά τα διακυβεύματα έχουν αυξηθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται, Τζένικα, θα σε ευχαριστήσουμε.
Αθλητικά.
Πάμε στα αθλητικά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη και έχουμε τελευταία εξέλιξη για το Βόλο και τον Αχιλλέα Μπέο.
Δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και της ΠΑΕ Βόλος άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος για τη ρατσιστική επίθεση στον Ανδρέα Τετέη στο παιχνίδι της Θεσσαλονικής ομάδας με την Κυφσιά την περασμένη Κυριακή. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ και δήμαρχος Βόλου απειλείται Νίκο με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα από 3 μήνες έως 1 χρόνο. Και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Αν κρυθεί ένοχος ο κύριος Σομπέος,
μπορεί ο Βόλος
να χάσει το μάτς με την Κηφισιά, κινδυνεύει να το χάσει στα χαρτιά και να του επιβληθεί πρόστιμο 20.000 έως 80.000 ευρώ.
Πάμε στις καλές ειδήσεις, ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.
Πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στην κολύμβηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στην Τόχο, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο, 53 δευτερόλεπτα 36 εκατοστά. Έγινε ο τρίτος Έλληνας κολυμβητής που ανέβηκε στο βάθρο ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Κολύμβη. Ήταν ένας τελικός ιστορικός γιατί είχαμε και στην τέταρτη θέση το Βαγγέλη Μακρυγιάννη, 53 δευτερόλεπτα 38 εκατοστά, στο ίδιο αγώνισμα στα 100 μέτρα ύπτιο.
Τα κορίτσια της Εθνικής Πόλο.
Στις 4.30 η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών παίζει με την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στόχος είναι η πρόκριση στον τελικό της Παρασκευής. Χθες οι άντρες δεν τα κατάφεραν μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Έχασαν 11-10 στο
εθνική.
Φινάλε από την Ιταλία. Θα παίξουν τώρα για τις θέσεις 5 έως 8. Αύριο πρώτο παιχνίδι στις 11 το πρωί με το Βαβροβούνιο.
Κύπελο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό σήμερα, πρώτη πράξη. Ημιτελικό κυπέλου.
Στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται με κόσμο στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό, στον άλλο ημιτελικό, γιατί χθες προηγήθηκε το πρώτο παιχνίδι στην αναμέτρηση του Άρη που κέρδισε 1-0 στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. 6 Μαρτίου ο Ιρεβάν στο Πέρασε
Μικελίδης. Ο Άρης είναι η πρώτη ομάδα.
Έχει κάνει ένα προβάδισμα πρόκρισης. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει με ανακοίνωσή της ότι σύμφωνα με τα νέα μέτρα για την οπαδική βία, κανείς φίλαθλος δεν μπορεί να εισέλθει στο. εδώ χωρίς να διαθέτει ονομαστικό εισιτήριο. Τονίζοντας ότι πλέον και τα παιδιά κάθε ηλικίας μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο μόνο με το εισιτήριο με το όνομά τους. Και ο Ολυμπιακός ολοκληρώθηκε απόψε η προετοιμασία της ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Φερεντσβάρος στο Γιώργος Καραϊσκάκης για το Conference League που θα μεταδοθεί στις 8:40 το απευθεία από τον Real FM. Ο Παναγιώτης Τουρέτσος δεν είναι έτοιμος για να αγωνιστεί και στόπερ μαζί με τον Κάρμου θα είναι ο Ντόι στις 4 η ώρα η συνέντευξη του Μπεντιλμπάρ όπου θα μιλήσει για πρώτη φορά
στο Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να δούμε, θα είναι δυνατές οι βροχές αύριο που περιμένουμε, Παναγιώτη, και στην Αθήνα ή ψηλό βροχό?
Καλό μεσημέρι. Νομίζω ένα ψηλό βροχό θα είναι. Θα είναι ένα καιρό βορειά. Θα φτάνει άνεμη στο Αιγαίο τα 7 ίσως και τα 8 από φόρ. Θα πέσει θερμοκρασία όμως και το καταλάβουμε αυτό και το πρωί θα έχει ψύχρα. 5 βαθμούς στην Αθήνα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Και το μεσημέρι θα έχει σχετική ψύχρα 14 βαθμούς.
Πού φτάσαμε, να λέμε ότι θα πέσει θερμοκρασία που θα έχει 14 βαθμούς το μεσημέρι.
Το 14 είναι το κανονικό.
Μήνα Φεβρουάριο.
Και δεν θα ξανάχουμε 14 μέχρι το τέλο του μήνα. Θα τελειώσει ο μήνα με πάνω, με θερμοκρασίες παραπάνω. Αύριο θα έχει βροχές βέβαια Εύβοια και κλάδες Κρήτη. Να πω ότι θα χιονίσει και λίγο στα ορεινά της Εύβοιας, ίσως κάποιες νυφάδες στην Πάρνηθα και στα ορεινά της Κρήτης.
Και από Παρασκευή πάλι βελτίωση.
Από Παρασκευή μόνο σε Κρήτη κάποιες βροχές. Βελτιώνει το καιρό και λίγο θα τσιπήσει θερμοκρασία. Θα έχει ψύχρα βέβαια το πρωί, θα έχει αρνητικές θερμοκρασίες προφανώς στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά από το Σάββατο ξανά 17-18 με θερμοκρασίες το πρωί στους 7-8 βαθμούς.
Και έτσι θα πάμε. Δεν φαίνεται κάτι στο βάθος.
Κρύο δεν φαίνεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Άρα ο χειμώνας κλείνει όπως.
Νομίζω δικαιώνεσαι ότι σωστά σφύριξε σε γκέρο στο τέλος του χειμώνα. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Γιώργος Νταβαρίνος. Μείνετε στο Real FM και απολαύστε αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, μαζί σας ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους και τις ερωτευμένες. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.